Pēdējā gada laikā Ungārijas iedzīvotāji ir piedzīvojuši strauju dzīves dārdzības pieaugumu. Tas bija saistīts ar ārkārtīgi augsto inflāciju un nacionālās valūtas forinta vērtības samazināšanos. Visvairāk tas ir atsaucies uz pārtikas cenām, kas pērn Ungārijā pieauga visstraujāk Eiropas Savienībā. Piemēram, gaļas cenas palielinājās par 40%, bet piena produkti sadārdzinājās par 75%. Budapeštā dzīvojošā četru bērnu māte Kristīna Cirja, kas stāsta, ka viņai ir grūti pabarot savu ģimeni.
Esmu dusmīga. Esmu dusmīga, jo ir grūti pateikt bērniem, ka mēs nevaram nopirkt pienu vai olas. Tas ir briesmīgi. Arī gaļa maksā dārgi un pat kartupeļi.
Gada inflācija novembrī Ungārijā sasniedza 22,5%, kas bija augstākais rādītājs kopš 1996. Gada augusta. Pērn janvārī Ungārijas valdība iesaldēja cenas vairākiem pārtikas produktiem un degvielai, lai samazinātu inflāciju, taču tas neizdevās. Neraugoties uz to, decembrī valdība nolēma vismaz līdz 30. aprīlim saglabāt fiksētas cenas pamata pārtikas produktiem. Ungārijas centrālās bankas bijušais vadītājs Pēters Ākošs Bots norādīja, ka fiksētās pārtikas cenas ir piespiedušas mazumtirgotājus paaugstināt cenas citiem produktiem, lai saglabātu peļņu. Viņš ir pārliecināts, ka cenu iesaldēšana var būt tikai īstermiņa risinājums, jo ilgtermiņā tā var paaugstināt inflāciju.
Pie mums ir augstākā pārtikas inflācija Eiropā, un ar vājāku forintu tas viss varētu izraisīt vēl vienu inflācijas vilni.
Kristīna Cirja, kas strādā bankā un mēnesī nopelna aptuveni 800 eiro. Vientuļā māte stāsta, ka ar to nepietiek, lai sektu visas ģimenes vajadzības, tāpēc viņa maksimāli samazina savus tēriņus un saņem ziedojumus no vietējās pārtikas bankas.
Es jūtos nabadzīga. Kad es saņemu algu, tā tiek iztērēta dažās dienās, un tad mēs vienkārši izdzīvojam. Es atteicos no mājas tālruņa un domāju arī par atteikšanos no televīzijas.
Kristīna ir viena no daudziem Budapeštas iedzīvotājiem, kuriem nākas lūgt pārtikas pakas. Cilvēku pieplūdumu apliecina Zoltāns Havaši, kurš vada labdarības organizāciju Budapest Bike Mafia.
Tiem, kuriem jau līdz šim bija ļoti, ļoti maz, tagad klājas vēl grūtāk. Bezpajumtnieku skaits ielās nav mainījies, taču pie mums arvien biežāk pēc palīdzības vēršas vecāka gada gājuma cilvēki, kuri mitinās dzīvokļos.
2022. Gada pirmajos 10 mēnešos Ungārijas veikalos zādzību skaits bija pieaudzis par vairāk nekā 22% salīdzinot ar gadu iepriekš. Ja kādreiz zagļu iecienītākās preces bija elektronika un dārgi alkoholiskie dzērieni, tad tagad tie ir pārtikas produkti. Decembrī Ungārijā atcēla fiksēto cenu degvielai. Tas notika pēc tam, kad valstī izveidojās degvielas deficīts un dažkārt auto īpašniekiem nācās stundām stāvēt rindās, lai piepildītu bāku. Kaut kas tāds Ungārijā nebija pieredzēts kopš komunisma krišanas. Ungārijas centrālā banka prognozē, ka pārtikas cenu pieaugums valstī turpināsies arī tuvākos mēnešus, bet ekonomisti brīdina, ka gada otrajā pusē Ungārijā degvielas cena varētu sasniegt pat 2 eiro par litru, kas būtu vēsturiski augstākā. Savukārt ekonomikas ministrs Mārtons Naģis domā, ka gada inflācija februārī varētu sasniegt aptuveni 27%, bet pēc tam tā pakāpeniski samazinātos. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir paziņojis, ka šogad inflācija ir jāsamazina līdz viencipara skaitlim, kas pagaidām nešķiet reāli. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.